Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci. Na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u emisiji. Hoće li apel Ban Ki-moona za pronalaženje nestalih Albanaca i Srba sa Kosova konačno pomiriti to važno pitanje s mrtve tačke? Olgica Bojanić i Bajram Cerkini iz dva udruženja porodica nestalih Srba i Albanaca na Kosovu.
Tražimo otvaranje arhiva 5 kontingenata KFOR-a. Šta su oni zabeležili nakon njihovog dolaska na Kosovo i Metohiji?
Nisu raspoloženi ni jedan ni drugi da obeležavaju. Zašto, ja to ne znam. Nije Priština ni Beo. Nije ovi istraživači u Leksa, oni još kao da su došli ovdje da odmaraju, a ne da rade.
Kako je neefikasnošću nadležnih u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ljudima koji žive na graničnim područjima otežan život na dnevnoj bazi? Primjer Ante Jurkovića.
Mi obitavamo svaki dan, 4 puta prelazimo granicu, svaki put nešto novo, ja moram ići ovuda. Ja sam išao moga sina na ručak koji živi od granice 500 metara doli. Nisam imao propusticu, došao sam ovdje, čekao sam sat vremena ovdje i sat vremena do punkta.
Golf tereni će se ipak graditi na Srđu u Dubrovniku i pored žestokih protesta građana i nevladinih udruga, jer je to, kažu,
nema veze sa golfom, sportom ili javnim interesom, već da se radi o loše zakamufliranom nekretninskom projektu. Investitor je kontroverzni izraelski biznismen Aaron Frankel, koji se u karijeri bavio i trgovinom oružjem, a lokalnu logistiku dala mu je među ostalim njegova hrvatska supruga, nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva u Račanovoj vladi, Maja Brinar.
Manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, SDP, sve češće se ponaša kao opozicija vlasti DPS-a. Opozicionar Dritan Abazović ocjenjuje.
Jasno ukazuju da je vladajuća većina u krizi i da jednostavno parlament je postao raspodjelom koja se desila na parlamentarnim izborima ipak jedno mjesto u kojem su krajnji ishodi glasanja postali neizvjesni.
Putevi u Srbiji sve su nebezbjedni zbog masovne krađe saobraćajnih znakova. Profesor Milan Vujanić kaže da se nažalost signalizacija u posljednje vrijeme koristi za najčudnije upotrebe.
Recimo stolove za kafić, gdje je površina stola saobraćajni znak, pa na kraju peku paprike zato što je to aluminijumski lim odlično provodi toplotu. Fino obrađen, ima rub.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona iz posljednjeg tromjesečnog izvještaja o situaciji na Kosovu, koje je pozvao vlasti u Beogradu i Prištini da učine napor kako bi se utvrdila sudbina nestalih osoba i rasvijetle svi ratni zločini, povod je da se postavi pitanje hoće li se krenuti sa mrtve tačke sa istragom o sudbini preko 1700 nestalih građana Kosova. Oglašavanje sa vrha Ujedinjenih nacija došlo je nakon duge čutnje međunarodne zajednice koja je, kako kažu i članovi porodice nestalih i nevladine organizacije koje se time bave, ovaj problem stavljala po tepih. Ni u Briselu pitanje nestalih za sada nije stiglo za pregovarački sto, prenosi Branka Mihajlović.
Udruženja nestalih Srba i nestalih Albanaca međusobno sarađuju i spremaju se da se obrate Savetu bezbednosti. Ohrabreni su Ban Ki-moonovim izveštajem, ali čućete, sve teže se nose sa neizvesnošću koja traje punih 14, odnosno 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa govore Olgica Božanić iz Udruženja porodica nestalih u Beogradu i Bajram Ćerkini iz Udruženja u Mitrovici.
Ja sam ovdje uključena zbog svoje porodične tragedije koja se desila 18. jula 1998. godine za vreme napada na Orehovac i okolna sela Retimlje i Opteruš. U toj akciji pripadnika OVK kidnapovani Srbi i proterani iz sela Retimlje i Opteruša moja su dva rođena brata Todor Kostić i Lazar Kostić. Tada je kidnapovano 14. a i u porodici Božanić gdje sam udata također su četvorica Božanića vodila se nestala.
Sina Reša Cerkini nestao mi od 4. augusta 99. Neću nikad da ga nađem jer oni imaju nameru da se izgubi trag. Jer iako ja znam tačno ko mi je uzao, znam ime i prezime, sve znam, sve sam to dao. Da oni Srbija MUP i vojska zna tačnu adresu, tačno ime i prezime gdje su ih ostavili, tu nema šta. Međutim, to ide evo 14 godina, 15, sporo i nikad ništa. I tako da sam izgubio volju, ja uvek nadam se i još imam takvu snagu da mi je Rešat živ. Mi imamo tri grupe ljudi. Jednu grupu ovdje u udruženju. Evo, baš sad razgovaramo. Oni su ubeđeni da su negdje živi jer su uzeli bebe, uzeli su na put, uzeli samo što su se rodili. Oni to kažu da su negdje živi po Srbiju. Druga grupa je koji su vidjeli sa očem kad su im atakirali, tovarili u kola i otišli prema Beogradu. Pa treća grupa koja sad već govorimo, oni su neiznemireni, što čak kaže da su izgoreni u Boru. Teško savladati u familiju kad su to čuli, htjela žena da me se obesi. Je čulo da su izgoreni 300 ljudi u Boru.
No, nakon dolaska KFOR-a tražimo otvaranje arhiva 5 kontingenata KFOR-a. Šta su oni zabeležili nakon njihovog dolaska na Kosovu i Metohiji?
Nisu raspoloženi ni jedan ni drugi da obeli danje. Zašto, ja to ne znam. Nije Priština, ni Beograd. Nije ovi koji su ovdje veliko plaćeni, istraživači u Leksa, oni još kao da su došli ovdje da odmaraju, a ne da radu.
Neprestano ih podsjećamo da proces nije završen i da treba da se radi bez diskriminacije i da se isključi politika iz ovog dela.
Hoće li se ikada saznati sudbina preko 1700 građana Kosova, oko 1250 Albanaca i oko 500 Srba? Nataša Kandić iz Rekoma, organizacije koja radi na popisu svih žrtava ratova 90-ih, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Brojka nestalih se ne smanjuje.
Koliko dugo?
Pa mislim već 3-4 godine. Iskreno, jedan broj nikada neće biti pronađen, zato što je spaljivanje tela bilo vrlo karakteristično za žrtve sa Kosova. Ovdje u Srbiji mi još uvijek ne znamo da li je bilo spaljivanja tela u Mačkatici, da li je bilo spaljivanja tela u Smederevskoj železari, da li je bilo spaljivanja tela u Nišu. Podaci koji se nalaze u MUP-u, oni su pod nekom strogom kontrolom. A što se tiče kosovske strane, tamo se uporno održava taj jedan stav da oslobodilačka vojska Kosova nije činila zločine i da nikako se ne može govoriti o nekim krupnim zločinima kao što su otmice, trgovina organima ili uništavanje dokaza.
Priča o pokušaju da se zatru tragovi zločina na Kosovu liče na najstrašniji horor. Od noćnih vožnji, hladnjača i kamiona prepunih tela ubijenih Albanaca koji su zakopavani na raznim mestima u masovnim grobnicama u Srbiji, od kojih su tek samo neke otkrivene, a kako se sumnja, neka tela su i ispaljivana, do tvrdnji koja se ispituju o vađenju organa Srbima u susjednoj Albaniji radi ilegalne trgovine. Mnogo zločina je ostalo neotkriveno, istina se još ne zna, a porodice se pitaju hoće li ikada saznati šta se desilo njihovim najbližim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Usred života.
Mještani Gabela Polja i bosansko-hercegovačkih sela smještenih u samu granicu sa Hrvatskom najavili su nove blokade magistralne ceste neposredno pred graničnim prijelazom Doljani-Metković. Od nadležnih zahtijevaju da prijelaz Gabela Polje, koji je od 1. jula prijelaz isključivo za pograničnu zonu, ponovo bude proglašen međunarodnim. Ogorčeni su jer mjesec dana nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju još uvijek nemaju pogranične propusnice, što je značajno otežalo njihovu svakodnevicu. Iako je blokada magistralne ceste rezultirala prometnim haosom i višekilometarskim kolonama, odgovor je stigao samo od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje se proglasilo nenadležnim za ta pitanja. Tina Jelin Dizdar donosi priču u cjelini.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju život Ante Jurkovića dramatično se promijenio. Stanovnik je Hercegovačke ulice koja u dijelu gdje Jurković živi pripada Gavela Polju i Bosni i Hercegovini, dok je drugim dijelom ulica u Metkoviću i u Republici Hrvatskoj. Negdje na pola puta nalazio se međunarodni granični prijelaz koji je Jurković neometano prelazio i preko kojeg je poslovao. No od 1. jula prelaz je proglašen malograničnim. Unatoč obećanjima, Jurković još uvijek nije dobio neophodnu pograničnu propusnicu. Do svoje rodbine, imanja, crkve i mjesnog groblja koji se nalazi na drugoj strani ceste mora svakodnevno putovati 10 km. Do međunarodnog graničnog prijelaza Doljani, gdje obzirom na frekvenciju vozila, u koloni ponekad čeka i po 2 sata.
Mi obitavamo svaki dan, 4 puta prelazimo granicu, svaki put nešto novo, ja moram ići ovuda. Ja sam išao moga sina na ručak, koji živi od granice 500 metara doli, nisam imao propusticu, došao sam ovdje, čekao sam sat vremena ovdje i sat vremena do punkta.
Svakodnevica mještana Gavela Polja čvrsto je povezana sa Metkovićem, gdje mnogi rade, imaju imanja, djeca idu u školu. Obzirom na to da se većina ljudi u ovom kraju bavi poljoprivredom i svoje proizvode plasira u Hrvatsku, nižom kategorizacijom graničnog prijelaza Gavela Polje, proizvode sada moraju prevoziti i do 50 km udaljenog prijelaza Bijača. Branko Boras, mještanin Gavela Polja.
Mi smo sad totalno nemogućeni jer je dobar dio proizvoda naših išao u Hrvatsku, jer je dobar dio ljudi imao nekretnine i tamo i ovamo i onda su sa tim nekakvim potvrdama mogli prevoziti poljoprivredne proizvode u Metković. Sad smo totalno nemogućeni jer da bi plasirali bilo šta moramo imati 100 papira izvadi da bi preko Bijače. Ja sam do sada bio 10 puta u DGS-u našem po pitanju propusnica, ne znaju ljudi ništa, ni kad će početi ništa, a ovi da uporno pitaju gdje su vam propusnice.
Načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić kaže kako su građani juga Bosne i Hercegovine s pravom frustrirani, posebno ako se zna da su za kategorizaciju graničnih prijelaza saznali tek 1. jula. Dodaje kako su unatoč garancijama i vijeća ministara Bosne i Hercegovine čak 3 prijelaza rangirana za stepenicu niže.
Nitko nas nije informirao da bi se to moglo desiti, to smo doslovce saznali pred 1. srpanj iz naših dnevnih tiskovina. Općina Čapljina je 2009. godine reagirali prema ovoj komisiji za integrirano upravljanje granicom i da su oni uvažili ove naše razloge. I ta odluka je objavljena u službenom glasniku vijeća ministara. Šta se u međuvremenu desilo, ja zbilja ne znam.
Do 1. jula granične prijelaze sa Republikom Hrvatskom mještani su uglavnom prelazili uz ličnu kartu. Mada i starim sporazumom bila predviđena propusnica, koja je i dalje na snazi do izrade novih. No problem je što većina BH građana te propusnice nikada nije izvadila. S druge strane, nema odgovora kada će konačno početi izdavanje novih.
Da ne spominjem šta će biti kada krene škola, jer jedan dio djece iz ovih sela koja se nalaze uz samu granicu idu u Metković, a po pravilima Europske unije mora biti u pratnji minimalno jednog roditelja, a drugi roditelj mora dati pismenu suglasnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, naši ljudi još nisu počeli dobijati propusnice u Metkoviću, a treba priznati evo i da sa naše strane naš DGS je isto u jednom konfuznom stanju. Stalno govore čekaju nekakve pute i smiješni odgovori i Hrvatska i Bosna i Hercegovina je znala da će Hrvatska ući 1. srpnja u Europsku uniju, to su trebali davno riješiti.
O kategorizaciji graničnih prijelaza u Komisiji za integrisano upravljanje granicom nismo mogli dobiti zvaničnu informaciju jer se jedino nadležni za davanje izjave nalaze na godišnjem odmoru. No neslužbeno nam je rečeno kako se radi o međunarodnom ugovoru koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Republikom Hrvatskom i Europskom unijom i da se on ne može jednostrano mijenjati. Kada je u pitanju kašnjenje propusnica, ni tu jasnog odgovora nema. Vinko Dumančić, direktor Državne granične službe Bosne i Hercegovine.
Izradu graničnih propusnica izradit će IDEA, a kad je u pitanju implementacija, znači operativno radit će granična policija Bosne i Hercegovine, odnosno MUP Republike Hrvatske. Kad je u pitanju zašto je nema, to ja nisam adresa.
Amila Opardija, Agencija za identifikaciona dokumenta Bosne i Hercegovine.
Do nas je u toj mjeri što mi moramo nabaviti opremu za graničnu policiju, a mi to nismo mogli uraditi dok nije potpisan sporazum 19. juna. Realan rok je bio 150 dana.
Treba podsjetiti da je tek polovinom jula iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj upućen zahtjev za usaglašavanjem, odnosno snižavanjem cijena pograničnih propusnica, što će procedure dodatno usporiti. Dok mještani Čapljinske općine najavljuju nove blokade i prometni haos na jugu zemlje, niko od nadležnih nije odgovorio na pitanje zbog čega se o posljedicama 1. jula na koje su upozoravale lokalne zajednice nije ranije reagiralo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Iz drugog u prvi plan.
Dubrovačko gradsko vijeće većinom je glasova izglasalo prijedlog urbanističkog plana uređenja platoa Srđ na istoimenom brdu iznad Dubrovnika. Nevladine udruge koje se protive tom projektu teškom preko milijardu eura, u kojem se pod krinkom golf terena planira izgradnja 240 vila i 400 apartmana, kažu kako je izgubljena jedna bitka, ali ne i rat. Pripremio Enis Sebić.
Niti prosvjed 200 aktivista i građana na plus 35 stupnjeva usijanog bijelog kamena Dubrovačkog Straduna pred gradskom vijećnicom, niti živi zid kojim su građani pokušali spriječiti gradske vijećnike da izglasaju po njihovom sudu štetnu, sramotnu i nezakonitu odluku, niti sat i pokašnjenja sa početkom sjednice. Ništa od toga nije zaustavilo vijećnike HDZ-a, narodnjake i gotovo sve socijaldemokrate da izglasaju betonizaciju i apartmanizaciju Srđa, nekretninski projekt izraelskog investitora investitora Arona Frenkela. Dok su se sa Straduna čuli povici negodovanja prosvjednika, HDZ-ov predsjednik gradskog vijeća Niko Bulić pročitao je rezultate glasanja.
16 vijećnika je glasovalo za, 7 vijećnika je protiv, 1 vijećnica je suzdržana. Utvrđujem da je većinom glasova prijedlog odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka Sjever i Bosanka Jug prihvaćen.
Dubrovački gradonačelnik narodnjak Andro Vlahušić, prozvan ovih dana akademikom za manipulaciju i novim Hans Christian Andersenom, zadovoljan je rezultatom.
Mi smo svoj dio posla napravili što se tiče grada Dubrovnika, UPE je usvojen, sada je stvar na investitorima da vidimo da li imaju snage da krene ovaj dio projekta.
Kontroverzni projekt golf igrališta na brdu Srđ iznad Dubrovnika uzbudio i uzburkao velik dio dubrovačke i hrvatske javnosti. Dubrovački građani, ekološke udruge, ali i arhitekti i stručnjaci za turizam upozoravaju već niz godina da ovaj projekt težak 1,2 milijarde eura po kojem bi se Dubrovčanima nad glavom na 310 hektara napravilo golf igrališta, ali i 240 vila i 400 apartmana, nema veze sa golfom, sportom ili javnim interesom, već da se radi o loše zakamufliranom nekretninskom projektu. Investitor je kontroverzni izraelski biznismen Aaron Frenkel, koji se u karijeri bavio i trgovinom oružjem, a lokalnu logistiku dala mu je među ostalim njegova hrvatska supruga, nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva u Račanovoj vladi, Maja Brinar. Protivnici apartmanizacije Srđa animirali su javnost, podigli niz tužbi, upozoravali ne samo na štetnost, nego i na nezakonitost pojedinih etapa u projektu. U proljeće su organizirali referendum koji zamalo da je uspio, ali spregu kontroverznog investitora i hrvatskih vlasti željnih investicija pošto poto nisu mogli zaustaviti. Za apartmanizaciju Srđa glasali su i vijećnici na državnoj razini opozicijskog HDZ-a i vijećnici na državnoj razini vladajuće koalicije socijaldemokrata i narodnjaka, koji se na državnoj razini ne mogu složiti ni oko toga koliko je sati. Tu, kako bi je pokojni predsjednik Tuđman nazvao neprirodnu koaliciju, komentirao je za naš radio koordinator građanske inicijative Srđa naš Đuro Capor.
Radi se zapravo o tome da su na temelju dubrovačkog dogovora maske pale. Niti oko autocesta, niti oko mostova, niti oko dubrovačkih zidina, niti oko stanova branitelja, vodeće stranke u državi se ne mogu dogovoriti oko nečeg što je neosporno, dakle, javni interes. Kada se pojavi stvar koja je izričito predmet privatnog interesa međunarodnog trgovca oružjem, tu se svi u isti čas slože i postave nasuprot interesa građana Dubrovnika. Dakle, dogodila se jedna incestuozna koalicija koja služi samo tome da servisira interes tvrtke Razvoj Golf, a nanese nepovratnu štetu Dubrovniku.
Hoće li aktivisti i građani baciti koplje u trnje i odustati od dalje borbe? Jedan od najangažiranijih u inicijativi Srđe naš, Igor Miošić.
Imamo još puno posla u gradskom vijeću, mogli bi reći bitka izgubljena, ali ne rat.
U kojem smjeru će ići dalje aktivnosti, pojašnjava za naš radio Đuro Capor. Kako riba smrdi od glave, on upozorava da je gradonačelnik Vlahušić podmetnuo gradskim vijećnicima na glasanje urbanistički plan u kojem je nakon dobivanja suglasnosti nadležnih tijela sam unio još nekoliko izmjena kojima je pogodovao investitoru.
To je također nezakonito i zato gradonačelnik mora kazneno odgovarati. Osim prijava inspekciji, upravnih tužba i kaznenih prijava protiv gradonačelnika, naravno mi nastavljamo borbu protiv ovog projekta. Tek sada započinje borba investitora protiv ostalih vlasnika zemljišta na tom području. On će uskoro pokušati dobiti jeftino 80 hektara državnog zemljišta, o čemu se već vode pregovori, a naravno pokušat će izvlastiti i preostale vlasnike koji su se do sada oduprli ovom nasilju i pritiscima od strane investitora.
U inicijativi Srđe naš kažu kako će od nadležnih ministarstava i inspekcija tražiti ukidanje urbanističkog plana Srđa, što ga je Dubrovačko gradsko vijeće upravo usvojilo. Za radio Slobodna Evropa iz Dubrovnika, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Još od uvođenja višepartijskog sistema i dolaska DPS-a na vlast, dakle punih 23 godine, zakoni koje je predlagala vlada u Crnogorskoj skupštini u većini slučajeva glatko su prolazili. No u posljednjih nekoliko dana u parlamentu su redom padali prijedlozi zakona Đukanovićeve vlade. Ne treba zaboraviti da je gotovo izvjesno da zbog protivljanja manje članice vladajuće koalicije SDP-a neće proći ni prijedlog rebalansa budžeta. Novom parlamentarnom, odnosno političkom realnošću u Crnoj Gori bavio se kolega Predrag Tomović.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović juče je morao da povuče predlog zakona o visokom obrazovanju nakon što su poslanici podržali amandmane koji se tiču onemogućavanja ulaska države u vlasništvo privatnih visokoobrazovnih ustanova i obrnuto. Zahvaljujući volji većine, koja je ovoga puta odlučivala bez Demokratske partije socijalista, izglasano je između ostalog i da nema amnestije okrivljenih za najteža krivična djela, poput ubistava, silovanja, proizvodnje i stavljanja u promet narkotika. Opozicijni poslanici uz podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije nisu podržali ni izvještaje o radu sudova i tužilaštva u prošloj godini. Također, poslanici su odbacili ustupke za ukidanje poreza na dodatu vrijednost na kocku. Da li je ovakav razvoj događaja u Skupštini pokazatelj da se praksa u parlamentu mijenja u smislu da se više ne glasa toliko po partijskoj liniji, nego da crnogorski poslanici konačno više pažnje obraćaju na sadržaj tih prijedloga i njihov uticaj na građane? Za Dritana Abazovića to je pokazatelj da u parlamentu više nije tako izvjesno da će DPS za svaki prijedlog dobiti blanko podršku svojih koalicijnih partnera. To je, kako kaže poslanik Pozitivne Crne Gore, dobro za građane i javni interes.
Zadnje dešavanje u parlamentu jasno ukazuju da je vladajuća većina u krizi i da jednostavno parlament je postao raspodjelom koja se desila na parlamentarnim izborima ipak jedno mjesto u kojem je sve moguće, odnosno u kojem su krajnji ishodi glasanja postali neizvjesni. Posljedica toga ne bih rekao da je neka veća svijest poslanika, već čini mi se ono što je evidentno, a to je shvatanje da je Demokratska partija socijalista na svom zalasku, da su mnogi već umorni od nje i da koalicioni partneri, koliko god oni bili takvi, ipak u mnogim situacijama gledaju svoj sobstveni interes, ali i osjećaju onaj eho koji javnost upućuje vezano za određena pitanja.
U DPS-u, međutim, kažu da se ne dešava ništa neuobičajeno. Zoran Vukčević za naš program ocjenjuje da je to što neki vladini prijedlozi nisu prošli zapravo izraz demokratskih procesa u Crnoj Gori.
To je nešto što se mi u narednom periodu moram se više navikavati, tako da moram zajednički shvatiti da demokracija jeste da poslanici glasaju u skladu sa političkim stavima svojih partija, ali isto tako i da glasaju i u skladu sa svojim stručnim opredeljenjima i nekim svojim razmišljenjima, tako da je to prije svega izraz demokratskih procesa od svoje.
Poslednjih dana u parlamentu izgleda sve kao da je SDP u koaliciji sa opozicijama, ne sa vama.
To je teško u trenutku komentarisati, ali u narednom periodu će ovo vidjeti da li je to tačno ili se zapravo radi samo o izrazu demokratskog napretka svih partija, uključujući i naših koalicijskih partnera.
Za Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje, to što su samo nekoliko dana pali brojni vladini prijedlozi zakona, pokazatelj je da se u manjoj članici vladajuće koalicije polako okreću ka onome što je javni, a ne partijski, odnosno koalicioni interes.
I radi se o tome da je manji koalicioni partner kao očigledno neko koje, ajde uslovno rečeno, prije shvatio neke nove trendove koji obuhvataju crnogorsku političku scenu, prihvatio taj koncept asimetričnog glasanja, odnosno hoda ka nečem što je artikulacija i traženje suštinskog javnog interesa, donekle zanemarujući ono što su dnevno politički interesi, dnevno partijski interesi i nekada, nažalost, i partikularni interesi. Tako da je DPS kao najveća partijska struktura u ovom trenutku postao prilično usamljen, jer mi već dobijamo pravilo, to više nije izuzetak, jer imamo više zakonskih tekstova koje su oni u krajnje morali da povuku kao predloge vlade, zbog toga što je SDP našao zajednički interes, odnosno ono što bi mogli reći da je to njihova artikulacija onoga što je javni interes kod određenih zakonskih tekstova.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Krađa saobraćajnih znakova u Srbiji posljednjih godina uzela je maha, zbog čega je sve češće ugrožena bezbjednost na putevima širom zemlje. Motivi za takve, u najmanju ruku čudne krađe, su materijalna korist, ali i potpuno bizarni razlozi, kao što su, na primjer, pečenje paprike ili pravljanje lopata za snijeg. Kako je to izvodljivo, čućemo od Zorana Glavonjića.
Kilometri puteva po celoj Srbiji u proteklim godinama ostali su bez saobraćajne signalizacije, jer je lopovi seku i aluminijum i druge metalne delove prodaju na otpadima. Tako je samo na putevima u okolini Šapca u protekle 4 godine nestalo oko 1000 znakova. Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, nažalost, u posljednje vreme primećena pomama za saobraćajnim znakovima koje lopovi sve češće koriste i za najčudnije potrebe.
Koje sam ja viđao i po Facebooku i recimo stolove za kafić, gde je površina stola saobraćajni znak, pa onda prave lopate za čišćenje snega, samo stavi dršku na to i ima lopatu, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. I najjeftinije mu je fino obrađen, ima rub. Pa znači, kad je peče, ne može da padne. Ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Savesni vozači, čiji su životi svakodnevno ugroženi zbog lopova koji saobraćajnu signalizaciju najčešće kradu pod okriljem noći, često fotografišu kritična mesta na putevima i ukradene znakove u novim funkcijama. Tako se na društvenim mrežama, često i uživo, po selima i gradovima Srbije može vidjeti da su iskorišćeni za pravljenje ograda, svinjaca i kokošinjaca, pokrivanje krovova, poklapanje buradi ili obeležavanje dvorišnih kapija, na kojima je najpopularniji znak stop. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava za naš program da je ta pojava alarmantna i da država mora nešto da preduzme.
To je potpuno neprihvatljiva i bahata pojava koji definitivno treba stati na put. Naročito je to opasno kada je u pitanju krađa saobraćajne signalizacije kojom se ukazuje vozačima da ne ulaze na put na pravom prvenstvu prolaze. To su znakovi stop i obrnuti trouga. Mi smo predlagali kada je bila izmena krivičnog zakonika u Skupštini Srbije da se drastično povećaju kazne za krađe saobraćajne signalizacije, međutim taj amandman nije nažalost usvojen.
Kradljivci znakova sa puteva najčešće ostanu neotkriveni, a onima koji dopadnu u ruke zakona u najvećem broju slučajeva izriču se novčane kazne od 15.000 do 30.000 dinara ili zatvor do 30 dana. Prema članu 290 zakonika o krivičnom postupku, onima koji krađom ili uništavanjem saobraćajnog znaka ugroze nečiju bezbednost ili život, preti zatvorska kazna do 3 godine. Osim za prodaju, spremanje zimnice ili čišćenje snega, kradljivci saobraćajne znakove koriste i u saobraćaju. Jedan od vertikalnih znakova plavo-bele boje, podsjeća Milan Vujanić, često se može vidjeti u seoskim sredinama ili velikim gradovima, na zaprežnim kolima i sklepanim vozilima skupljača sekundarnih sirovina.
Najčešće ukradu reflektujuće znakove, ona strelica levo, pa stavi ispod pozadi na one njihove prevozne sredstva, tako da ih lako uočite. Ja mislim da ljudi nisu svesni što time rade. Oni misle da sve to ukrali znak i nema problema. Sad ćemo onda, ukoliko nezgoda nastaje zbog nedostatka znaka. Nije to baš tako naivna priča.
Putevi Srbije nemaju tačan podatak koliko znakova se godišnje ukrade, ali beleže porast nestanka vertikalne signalizacije, dok se prijave uglavnom podnose protiv NN lica. U ovom preduzeću podsjećaju i na to da se u razvijenim zemljama kao što je Švedska, pored krivičnih sankcija zbog ugrožavanja tuđih života, kradljivci saobraćajnih znakova obavezno upućuju i na psihijatrijski pregled. Damir Okanović zaključuje da je jedino rešenje striktna primjena zakona.
Prema počinitima treba biti znatno strože, treba izricati bezuslovne zatvorske kazne. Zadatak je i policije, i tužilaštva, i pravosuđa da učini sve da se ta pojava prekine.
Znakovi nisu jedino što nestaje sa srpskih puteva, već su među kradenom robom često i semafori, koje lopovi jednostavno pretesterišu i odnesu, a na obilaznici oko Beograda zabeležen je i slučaj da je iz novog tunela ukradena kompletna oprema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za poslednji julski dan toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.